Bueno, ba, orain saio hasieran aurreratu dugun bezala irratien tartea irekiko dugu datozen minutuetan eta gaurkoan Araba alderagoaz Alabedi irratiaren eskutik eta horretarako hementxe estudiotan gaude Alabediko Jonekin. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, Maialen, zen moduz.
Ondo, ez zen moduz.
Ondo bere.
Ondo bere. Bueno, ba, hasiko gara gaurko kontuekin eta ba, bueno, gaur goiza Alabedin, Araban Alabediren eskutik esklusiba batekin esnatu da goiza. Esklusiba potoloa gainera ematen duenez eta ba, dagoeneko entzuleek oso ezaguna izango duten pertsonai bat tartean dago. Iñaki Anasagasti hain zuzen ere, kontu eguzu, Jon.
Bai, agian entzuleek entzungo zuten, zeko izo soan ibili da bueltaka sare sozialetatik, bueno, asko entzun da ere esklusiba hau, nabaitik, arro edo esaten duguna. Bueno, azaltzeko, kontu eda, Iñaki Anasagastik, zerbait iluna edo zerbait arraro dagoela bere tertulien ordainketekin. Uh-huh. Iñaki Anasagastik beste tertuli askotan bezala, parte hartzen du EITB-ko Enjake programako tertulietan, eta Alabedin eskuratu dugu email bat, eta email horretan ikusten da nola eskatzen dion, ba, Enjakeko produktorako norbaiti. Uh-huh. El Corte Inglesen nago, ikusi de telebista bat gustatzen zaien, azazpiron da 50 euro inguru, eta hori horrek enkajatu dezak ere produktora batek eskatzen duen zerbaitetan, eta horrela, eskatzen du kobratzea, bere tertulietan parte hartzea, ba, ezin duelako kobratu, edo ez duelako kobratzea erabakitzen dirutan, ba, beste tertuliek idei ere ordaintzen zaien bezala, 150 euro kobratzen menit juzte tertulia, eta horren, ba, 5 tertuliaren ordez, telebista bat eskatzen du El Corte Inglesetik. Gero, ba, ikusten da hemen prime time media. Da produktora hori horrek ere badaukela zer esana, ze prime time media lehenago zan 3, ekoiztetxea. Mm-hmm. Dana, gaur egun Bizkaiburu batzarreko itsaso buru den itsaso batutxaren eta Koldo Anasagasti, Iñaki Anasagastiren anaiaren enpresa zen. Produktora hori gaur egun Prime Time Media da Enjakerena egiten duena. Alabedi.eusen dago irakurtzeko moduan ere Iñaki Anasagastik Prime Time Mediakoei bidalitako emaila, hemen jartzen du: "He estado en El Corte Inglés buscando una televisión que se acerca a los 750 €". Orla. Gauza normala balitze zela, hortxe biltzen dira eta esklusiban atera dugu hori esan bezala Alabedin.
Barre artean komentatzen ari gara albistea ere, baina bueno, serio bada, izan ere, modu irregularrean ari da tertulien kobro hoiek edo egiten Iñaki Anasagasti, oraintxe atera da argitara kasua Alabediren eskutik, esandakoa goiz guztian zehar, sareetan bueltaka ibili da, eta gainerako izan zer esana eman duen kontu bat ere, ez dakit kuriosoa edo nola deitu, baina gertatu da ere, honekin lotura zuzena zuena.
Bai, goizean bertan, hemen irakurtzen ari ginela, albiste eta komentatzen eta Iñaki Anasagasti momentu horretan bertan gaur goizean Enjake programan zegoen, eta ben, justu, imaginatzen dut emango ziotela telebista edo, gustora goiekin erlazi harremanean, eta horre jarraitzen zuen gaur goizean ere bai.
Ba, horixe, Iñaki Anasagastiri dagokiona, esklusiba alabedi.eus atarian duten zulek irakurga, informazio guztiarekin, bere emailarekin eta bestelakoekin, ondo ezagutzeko ere, gaur argitara atera den kontu guzti hau. Mm-hmm. Beste gai batzuetara ere pasatuko gara, Arabaldean ere, zalaparta, Arabaldea baino Gasteizen, zalaparta sortu duen kontu bat, hilabeteak daramatzate borrokan eta protestan Gasteizko eskalatzaileek, Rokodromoetako langileek hain zuzen ere, bueno, itzegin izan dugu gai honi buruz, baina ematen duenez, Gasteizko udalak berriro ere irekitzea adostu du.
Bai, zuk esan bezala, hori irailetik, jundan irailetik, baina guain dela 9-10 hilabete dago itxita, daude itxita, Gasteizko 3 rokodromoak, bai, orain arte erabiltzen ziren 2 rokodromoak, eta baita Salburuako auzoan egin zuten 3. rokodromo bat ere estreinatzera iritsi ez zirena, ordutik ikusi dugu, udalak pliego ezberdinak aurkeztu dituela, baldintza ezberdinekin, ze enpresak hartuko zuen rokodromoien kudeaketa, eta orain arte, ART, Arabako Rokodromoen teknikariak izan da, pliego horretara edo lehiaketa horretara aurkeztu den enpresa bakarra, haiek ziren orain arte kudeatzen zituztenak, baino, hasieratik salatu zuten, etzi dituztela baldintza nahikoak eskaintzen pliegoietan, eta horregatikan ez da lortu, pliego hori irabaztea edo lehiake Rokodromoen kudeaketa irabaztea Arabako Rokodromoen teknikarien enpresa honek gauza batzuen artean salatzen zuten ordu berdinak edo diru berdina eskaintzen zutela bi rokodromo gestionatzeko erabiltzen zana orain hiru gestionatzeko eta ordun langileen lan baldintzak edo erabiltzaileen ere bai kalitatea, erabiltzaileentzako kalitatea aso bera jungo zera eta ez zuten horien hartu. Ba orain laugarren pliego izan den honetan uste dut iritsi da enpresa bat eta lortu dute ba irabaztea pliegoa. Ebone enpresa Murtziako enpresa bat da eta orain irekiko dituzte, bihar bertan dira irekitzekoak Gasteizko hiru rokodromo hauek, baino jadanik jakinarazi dute gutxienez bi langile bota egingo dituztela, ez direla irekita egongo orain arte bezala bi rokodromo zeuden erabiltzen, eta gizarte etxearen ordutegi guztian, nahiko ordutegi zabala duketela, ez dakit goizeko behatzitatik amarrak arte, edorlako zeuzer, irekita egongo zirela rokodromo guztiak leno. Ba orain, bat bakarrik egongo da irekita beti, eta jarduera gehien dagoen orduetan, hiruak irekiko dira. Horrelako baldintza batzu daude, aparte langileen lan baldintzak erabiltzaileek 9 hilabete eta gero oraindik ere ez dutela lortu kalitatezko zerbitzu bat, ze ez da egongo ez ikastarorik, ez kurtxorik, eta orain arte ART enpresa honek egiten zioen beste zerbitzu osagarri guztiak, izan ikastaroak, hasi berrientzako kurtxoak eta bar, ez dituzte emango, eta beraz orain arte ba, proiektu hauen funtsetako bat zan hasi berrientzako lan hori edo laguntza hori ez du izango, baina esan bezala ematen du orantxe kanpaina bete-betean gaudela, ireki egingo dituztela behingoz rokodromoak.
Gaur arratsaldean ere, oker espanago, asanblada bat deitu dute eskalatzaileek beraie, bai langile zein erabiltzaileek, egoera zein den hitz egiteko, azaltzeko, eta honen aurrean ere, ba, aipatzen zenituen baldintzak eta bestelakoak tarteko, ba, protestan jarraitzeko behintzat ematen du, badaukatela asmoa.
Bai, sortu zen bere garaian, komentatu izan dugu hemen ere irratien tarte honetan Gasteizko eskalatzaileak sutan deitzen zen eragile bat sortu zen, rokodromoen erabiltzaileak haserre zeudelako egoera honen aurrean, da udalak ba, konponbiderik etziolako ematen kontuari, ba, oraindik ere ez daude gustora ikusita ez direla langileen eta erabiltzaileen eskaerak bete, eta asanblada ireki bat egingo dute, zuk aipatu bezala, gaur arratsaldeko 7 hemen hegoaldeko gizartetxearen parean, hemen Gasteiz ingurutik bazabiltzate hurbiltzeko aukera baduzu, arratsaldeko 7 elkartuko dira hor, eta ostiral honetan ere, bihar dira irekitzekoak, baina ostiral honetan ere, SK sindikatuak deituta, elkarretaratze bat egingo da, ba, egiten duten kudeak eta lotxagarria salatzeko, eta dauden kaleratzeak ere bai salatzeko, hori arratsaldeko 6 izango da, Salburuako gizartetxea, baina hor, hemendik baldin badabilere, gonbidatzen dugu hemendik, bertara hurbiltzera.
Ba, horixe, rokodromoei dagokiona, maten duenez, bi harrirekiko omen dituzte, kanpaina bete-betean eta hauteskundeak atejoka dauden hontan, baina esan dakoa, argilun askorekin, baldintzak eta eskaerak ez direlako bete oraingoz. Bestelako kontuak ere bai Gasteiz aldetik, oraindik hilabete batzuk falta dira Gasteizko jaietarako, baina dagoeneko txosnetako lagunak hasi dira Gasteizko jaietan, txosnetan zehazki egongo diren kontzertuetako batzuk iragartzen.
Bai, oraindik uste guztiak ez dakizkigula, baina azken egunetan jundirarola tantaka ateratzen kontzertuetako batzuk, gogoratuko dugu aurten abuztuaren 2 irekiko dela Gasteizko txosnagune, eta abuztuaren 9 arte iraungo du, 8 gaueko festa luzeak izango dira Gasteizkoak.
Entzulek ezagutzen espaldin badute Gasteizko jaietako datak abuztuaren 4 hasten dira ofizialki esango genuke 9 arte irauten dutenak, baina txosnak aurten 2 lehenago irekiko dira, abuztuaren 2 egongo dira dagoeneko ja jai giro hortan sartuta.
Hori da, ez dakit asteburuak nola tokatzen ziren edo horrela, baina azkenean luzeagoa tokatzen da aurten, eta 8 gauez festa eta 8 egunez, 9 egunez ere festa egiteko, sereno gaudenen ere festa egiteko aukera izango dugu Gasteizko jai hauetan, esan bezala abuztuaren 2 aurrera. Ba, bueno, hasi dira kontzertuak ematen, bagenek izkien egun bat hauetan batzuk, eta oraingoz, konfirmatuta dauzkegunak izango dira, Tara, Mafalda, Komando Klitoris, The Baboon Show, DJ L. Trikoma, Nerabe, Esnebeltza, eta Aiaraldeko Sound System, taldeak izango dira behintzat, dakigula Gasteizko txosnagunean.
Ba, oraindik ere gaztelaniaz esaten den bezala kon cuenta gotas ere ateratzen ari dira kontzertuak, beraz adi egongo gara ateratzen diren urrengoen berri ere emateko. Aurrera jarraituko dugu Jon, eta beste salaketa protesta batzuei begira jarriko gara. Osasungintza arloan Araban privatizazio saiakerak salatzen ari direlako.
Bai, saiatuko naiz ondo azaltzen kontua, bestelako oso erresa ez dutelako erenik oso ondo kontrolatzen, baina kontua da. Arreta berezian lan egiten duen jendeak Osakidetzaren barruan, eta gero OSI Araba izeneko elkarte batek salatu duela ba beste osakidetza privatizatzeko beste saiakera bat egiten ari direla. OSI, Araba sigla hoiek dira, Organización Sanitaria Integrada Araba. Hori da ba bere garaian fusionatu zirelako Arabako Unibertsitate Ospitalea eta Arabako eskualde gehienetako ba osasungintzako elkarteak baita ere, esan bezala Arabako Unibertsitate Ospitalea eta elkarte horrek ba oin barne hartzen ditu Arabako Osakidetzako elkarte gehienak eta hoiek salatu dute ba oraino Osakidetzan esan bezala privatizatzeko beste saiakera bat egingo dutela kasu honetan lotura dauke berritu egin behar direlako ba azpikontratu berri bat egin nahi dute ba instalazio termiko eta elektrikoen kasuan Txagorritxuko ospitalean eta hortarako atera dute beste pliego berri bat enpresei eskaintzeko lan hori 44 milioi eurokoa ba esan bezala instalazio termiko eta elektrikoen mantenimenturako. Eta orain ESK sindikatuak batez ere salatuta badakigu lan hoietako batzuk jadanik egiten direla Osakidetzako langile publikoen partetik. Lan hoietako batzuk badaude eginda eta gainerako guztiak hartuko lirakenak izango ziren ba 5 milioi euro balioko luketenak Osakidetzak bere kargu hartuko balitu. Eta orduan galdetzen dute haiek ere ea zergatik ari geran 40 milioi inguru oparitzen enpresa pribatuei, noski, bere garaian publikoki egiten zirenako lan batzuk eta besteak ere asumitu ahal izango lituzkela Osakidetzak, ba azpikontratetan eta sartzen geranean lan baldintzak asko txartzen direla ikusita, hori da eskatu dutena eta esaten dute Osakidetzak edo kudeaketa honek behartzen dituela haiek ere berriro mobilizazio sozialak hartzera eta ostegun honetan daukete 11:30etan hemen Txagorritxuko ospitale ondoan ere ba privatizazio saiakera berri hau salatzeko elkarretaratzea.
Ba ostegunean elkarretaratzea beraz privatizazioa salatzeko eta ba bueno beste pila bat kontu ere bai badauzkago Arabaldetik eta urrengoan datorren gaia ba, bueno, sinema mundura begira jarriko gara, ostiral honetan okrespanago, estreinatuko delako Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hiriburuetan Maider Oleagak egindako filma Elbira Zipitriari buruzkoa, ez da?
Bai, ez da justu Arabari edo soilik Arabari eragiten dion kontu bat, baina hemen alabedi.eusen ere aintzat hartu dugu albiste, eta horregatik ari gara hemen ere kontatzen. Esan bezala, Maider Oleagak Elbira Zipitriaren bai bizitza profesional eta bizitza pertsonalaren inguruko dokumental bat egin du, Muga deitzen da pausoa, dauka izena dokumental honek, eta esan bezala, bai Elbiraren, ba, Elbirak egindako guztia, bai politikoki edo zea publiko bezala, edo eskola, euskal eskolaren astapenetan, eta eskola klandestinoietan egindako, ba, ekarpen guztia aparte, bere bizitza pertsonalare kontatu nahi izan du, bere etxean bizitzen Maider Oleagak kasualidadez, tokatu zitzaion Donostian, Elbira Zipitriaren izandako etxean bizitzea, eta hortan hasi zen, ba, pixka bat ikertzen, eta hortik etorri zaio gogoa, baina ikuspegi pertsonalago bat ere eman nahi izan dio, eta ostiral honetan aurkezten da, zuk esan bezala, hemen Gasteizen Florida zinemetan, gero beste Bilbon eta Donostian ere aurkezteko da, nago ziurze zinemetan agertuko den, baina ostiral honetatik urrengo astera, 30ra, dago ikusteko aukera, zaitzegin dugu hemen ere Alabedin Maider Oleagarekin, eta esaten digu ze zaila den, horrelako dokumentalak, bai gaiagatik eta baita euskera izateagatik ere hizkuntza, ze zaila den zinema aretoetara iristea, beraz, saiatu zaitezte, orain ostiral honetatik aurrera, batez ere asteburu honetan joaten, eta horrela jende nahikoa jotaldin gera, utziko dute beste aste betez, edo beste aste batzuez, jende gehiago ikusi ahal izan dezan, esan bezala Muga deitzen da pausoa, Maider Oleagak egindako dokumentala Elbira Zipitriari buruz.
Bagu irrikitan gaude, Muga deitzen da pausoa pelikula ikusteko, eta esan duzun bezala, gonbita ere lusatuko dugu hemendik entzulei, asteburu hontan sinemara joan daitezen, Maider Oleagaren film haue ikustera. Oh, yeah. Eta film batetik dokumental batera pasako gara, Venezuelari buruzkoa, eta hemen Arabar batek egindakoa hain zuzen ere, Alto Apure la frontera en revolución izenekoa, konta iguzu.
Bai, Trebiño, Arabarrak egin du dokumental hau, ostegun honetan, bihar bertan da aurkezteko hemen ere Gasteizen Florida zinemetan, eta esan bezala, Alto Apure la frontera en revolución dauke izena. Alto Apure da Venezuelako zonalde bat Kolombiarekin muga egiten duena, eta orain, ba, laguntza humanitarioak izan laguntza sartzeko zen garai honetan, eta Kolombiako aldean sekulako kontzertu hori egin zuten garaietan, eta ba, oso polemika eta No, gori-gorian egoten dala.
Puri-purian.
Puri-purian egon zen, kontu esgerrik asko Maialen.
Horrela izango dela, suposatzen dut.
Bueno, bero zegoela asunta, ulertzen gara. Ba, justu, zonalde horretan grabatutako kontu bada, ba, joan den martxoan, egon zen sabotaiaren ondorioz, argi mozketak egon ziren Venezuelako lurralde osoan zehar, Venezuelako energiaren 60%, o energia sorkuntzaren 60%, sabotaiatu zuten, eta horren inguruan, ba, bertako jendeari, ia ofa hotxik gabe, saiatu da kontatzen bertako historia da ze zaila dagoen, da ze polarizatu dagoen ere bai, Venezuelako gizartea. Esan bezala, Alto Apure, La Frontera en Revolución, ostegunetan aurkeztuko da, 8:00 Florida Zinemetan, eta gero aurrerako ere agian egongo da Euskal Herriko beste lekuetan ikusteko aukera.
Ba, hortxe beste aukera bat, dokumental haue ikustekoa, bihar estrenatuko delako, Florida Zinemetan ikusteko aukera dute entzulek. Azken kontu batera pasako gara, Arabako errepasoarekin amaitzeko, eta hemen Zebrabidean joan den astean oker espanago aipatu genuen ere, ba, errekale horre auzoko argi mosketaren bigarren urte urrena bazetorrela, pasatu da dagoeneko joan den asteburuan, baina errekale horren aspertzeko denborarik ez dago, argi mosketaren urte urren hortatik, jaietara pasako direlako auzo askeko kideak.
Bai, argia moztu zieten noen dala bi urte eta orduan ere justu auzoko jaiak izatekoak ziren, eta jarretzen dute garai berdinan izaten, joan den larun batean eukizuten festa bat, edo ate ireki batzuk eukizituzten errekale horren bigarren argi mozketaren bigarren urte urren hau ospatzeko, edo men egiteko, eta erakusteko ere, oraindik bizirik jarretzen dutela, badakizue ja danok imaginatzen dut, eguzki energiarekin hornitzen dutela auzoa, eta hori guztia, ba bueno. Orain, egoera honetan, auzoko jaiak datoz, errekale horrek 6 urte bete barrituen honetan, eta bueno, ez dugu egitarau osoa emango, ostiraletik igandera izango dira jaiak, eta gauza batzuk komentatzeagatik edo, ostiralean 6-etan hasiko dira, txupinazoarekin hasiko dira jaiak, eta, bueno, nabarmentzeko moduko irutu zaigu, bertxotrama bat antolatu dutela, ostiralean arratsaldeko 8:00 aurrera, eta bertan egongo dira Iñaki Biñaspre, Arabako bertxolari txapelduna gaur egun, Jone Uria, Eli Pagola, eta Unai Iturriaga, eta auzoko argi mozketaren inguruan dramatizatutako bertxotrama bat edo egingo dutean. Gero, larun batean, goiz-goizetiko eguerditik hasiko da azoka bat, haumen txokoa, bazkaria, gauza asko egongo dira, taller eta kontzertu ezberdinak, eta hori gauean agian nabarmentzeko, kontzertuak egongo direla, bertan izango dira Izaki Gardenak, Niyuta Nituya, La Furia, Anita Parker eta Komando Klitoris. Eta gero igandean, baina festa bukatzeko edo, kantu bazkari bat izango dute, gero 5:00 dantza herrikoiak, eta 6:00 Eusklabo Alaiak antzerkia izango da, Eusklabo Alaiak Asisko Urmenetak idatzitako komikian oinarritutako antzerkia izango da 6:00 errekale horren, eta gero bukatzeko gauza berezi bat antolatu dute, bueno, antolatu dugu errekale horrekoek, eta hemen guk Alabediko lagunekin elkarlanean, Afari herrikoia egingo dugu. Alabedikoek eta errekale horrekoekin 8:00 afari eta gero 9:00 hauteskunde zenbaketaren retransmisio makarra bat. Egingo dugu errekale horreko auzotik bertan, hemen Alabediko uinetan entzungai egongo da, ba hemen Araba inguruan ibiltzen direnek ezagutuko dituzagian una hora tarde, eta bai. Desde el abismoko lagunak, baietako batzuk izango dira errekale horren, eta ingo dugu, ba, haien ere ara eta pixka makarra ikuspegi batetik, ba, hauteskundeen errepasa.
Irtzegitzen genuen errekale horreko lagunekin nola bagero eta hurbilago dauden auzoetako, Gasteizko auzoetako jaiak, eta pistoletazo de salida edo esaten dena errekale horrek ematen du, hemendik aurrera, ba, gutxi barru behintzat, aste-aztei ia Gasteizko hainbat auzoetako jaiak ere badatozelako. Lehenengo aukera jai giroan eta uda giroan ere pixkate sartzen gaituena esandakoa asteburu hontan ostiraletik igandera bitarte izango diren errekale horra auzo askeko jaiak ditugu. Beraz entzulei ere gonbidapena luzatuko diogu bertaratzeko.
Ea uda giroa benetako den.
Hori da. Ba, honekin emango diogu amaiera gaurko irratien tarteari eta Arabako errepasoari, kontu dexente izan ditugu izpide gaurkoan ere. Beste kontu asko ere izan dira Araban beti esaten dugun bezala, baina hauexek ekarri dizkiguzu gaurkoan. Beraz, Jon, gure aldetik, ba, eskerrak ematea, bi aste barru egongo gara berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean.
Eskerrik asko, Maialen, animo.
Agur.